Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun yakshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Xurdod oyining 7-si, Hijriy qamariy 1438 yil Ramazon oyining 2-si va milodiy hisob bilan 2017 yil may oyining 28 kunidir. Bundan 53 yil muqaddam, 1964 yilning 28 may kuni Arab davlatlari tashkilotining kelishuvi asosida Falastin ozodlik tashkiloti ta'sis etildi. Avvaliga bu tashkilot ta'limiy, ijtimoiy, meditsina, madaniy va iqtisodiy kabi 8 ta bo'limdan iborat edi. Oradan 1 yil o'tgach, 10 ming a'zodan iborat uning Fat nomli harbiy bo'linmasi tashkil etildi. 1974 yili Falastin ozodlik tashkiloti kuzatuvchi sifatida Birlashgan Millatlar tashkilotiga qabul qilinib, 1982 yilgacha 100 dan ortiq mamlakat bilan rasmiy aloqalarni o'rnatdi. 1993 yilning sentyabr oyida Falastin ozodlik tashkilotining raisi Yosir Arafat Oslo shartnomasiga imzo chekib, sionistik rejimni rasman tan oldi. Shu kelishuv asosida sionistik rejim Iordan daryosining g'arbiy sohillari va G'azza bo'lgasida bosib olgan yerlardagi falastinliklarga avtonomiya berishni o'z zimmasiga oldi. Ammo sionistik rejim o'zining barcha kelishuvlari kabi Oslo kelishuviga ham amal qilmadi. Yosir Arafatning bu ishi ko'pchilik falastinliklar va u yerdagi qator tashkilotlarning noroziligiga sabab bo'ldi. Bundan 37 yil burun, ya'ni Hijriy shamsiy 1359 yil Xurdod oyining 7 kuni Eron Islomiy kengashining birinchi davrasi o'z faoliyatini boshladi. Shu sababli Eron Islom jumhuriyatida bu kun qonun kuni deb ataladi. Islomiy parlamentning vazifasi qonun chiqarish hamda mamlakat prezidenti va hukumat faoliyatini bevosita nazorat qilishdan iborat. Islomiy kengash a'zolari 290 nafardan iborat bo'lib, ular xalq tomonidan bevosita saylanadilar. Parlamentda rasman ro'yxatga olingan dinniy ozchiliklarning ham namoyandalari faoliyat yuritadi. Islomiy kengash yig'ilishlari Jumhuriyat radiosi orqali jonli efirga uzatiladi. Qisqartirilgan sharhi Jumhuriyatning rasmiy ruznomalarida chop qilinadi. 1998 yilning 28 may kuni, ya'ni bundan 19 yil oldin, Pokiston 5 ta yadroviy sinov o'tkazdi. Uning qo'shnisi va raqibi Hindiston yadroviy sinovlar o'tkazganidan 2 hafta keyin Pokiston bu ishni amalga oshirdi. Shunday qilib, bu ikki raqib mamlakat yadroviy qurollar bo'yicha musobaqani avj oldirishdi. Pokistondagi yadroviy sinovlar Amerika va G'arb davlatlarining g'azabini keltirdi. Natijada ular bu mamlakatga nisbatan iqtisodiy cheklovlar joriy qilishdi. Shunga qaramay, Pokiston haligacha G'arbning yadroviy qurollarni ishlab chiqarish va ko'paytirishni cheklash konvensiyasiga a'zo bo'lish haqidagi taklifini qabul qilmagan. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.